Sede Sapienza?
Ora, pro nobis.
Allora, MC Correzione al Menuti. Me la M permesso, bici con sto il mio?
Definitely.
Me la M permesso, me la. Signore, ne ringraziamo con tali oggi con te, la lista di Natal Comitat. Ma non ci chiamiamo in tuo familiare, ma le scopta del Comitat. Le scopta del Comitat ua. Le et jesamina il-leġitta Malta. Kolla, unaraw, xem zejjet, xem zejjet iġifiri, xem forsi outdated, għanajtek, fejem leġijiet, per eżempju, diskutejna l-axħar seduta, diskutejna leġijiet ta' natura elettorali, fejandek diversi leġijiet ta' natura elettorali li forsi jistgħu jiġu amalgamati f'liġi waħda, u ma jkollekx ħafna cross references u ħafna forsi anka kontradizzjonijiet ġieli. U allura proċess ta' konsolidazzjoni u kodifikazzjoni. Qed nagħmlu proċess ta' kodifikazzjoni tal-liġijiet amministrattivi, ora qed nibnu kodiġi qatt ma kellna, qatt ma kellna kodiġi ta' dritt amministrattiv, ta' kodiġi kriminali, kodiġi ċivili, kodiġi organizzazzjoni, proċedura ċivili, però kodiġi amministrattiv qatt ma kellna. U allura qed nibnu dal-kodiġi amministrattiv għax inħossu li jkun għaqli illi jkunna. U anka tenut kontiva illi hemm kif qed jgħid l-Onorevole Herrera illi hemm tribunal amministrattiv. Ekku jaħdem fil-fatt l-qorti. Jiġri il-proċess ta' dal-kumitat huwa li jikkonsolida u jikkodifika l-liġijiet. Però as we go along, m'aħniex nifqu biss filli neħħu liġijiet li huma antiki u namalgamaw liġijiet imma naraw as we go along kif inkunu fiha l-biċċa tax-xogħol. X'riformi nistgħu nissuġġerixxu bħala kumitat għall-liġijiet li nkunu qegħdin neżaminaw. U allura aħna ovvjament rapporti nistgħu nagħmlu bħala kumitat, jiġifieri mbagħad ovvjament tiddeċiedi ma nkunux aħna li niddeċiedu jekk fil-fatt daw ikunux se jidħlu fis-seħħ jew xi jkun se jiġri. U allura xtaqt b'dan il-mod nintroduċikom għax-xogħol ta' dan il-kumitat biex anka intom fil-forsi fl-indirizz u fis-sottomissjoni li se tagħmlu l-kumitat, forsi anke tkunu tistgħu tinkwadraw u tifhmu aħjar aħna x'nixtiequ minn għandkom. Allora forsi naraw daqsxejn ma nafx tawkomx kopja tal-Presect, u ma naħseb ta' fuq il-Presect.
Skoptana, u aktar milli ngħidulkom x'naħsbu aħna.
Le x'ħasbu huma.
Peress illi fil-remit ta' dan il-kumitat hemm ukoll inkluż li aħna nistgħu nagħtu pariri lill-plenarju x'tip ta' leġislazzjoni tista' ssir. Naturalment, xtaqna wkoll ikollna l-idea tagħkom x'tasbu li hemm bżonn li jiġi inkluż jekk nagħmlu dan il-kodiċi li jrigwarda l-istampa, x'tasbu li għandu jiġi inserit, jekk taħsbux li hemm xi aspetti li intom ma taqblux magħhom u li jidhirlkom li għandhom jiġu imneħħija minn liġijiet tagħna. Naħseb għalhekk ġbnikom hawnhekk. Jekk hemm bżonn nerġa' nintgħu kif ikun hemm bżonn.
Le, jekk ikun hemm bżonn, għaliex le. Il-liġijiet, iż-żewġ liġijiet prinċipali jidhirilna li huma l-chapter 248 li huma l-Presect u għandek il-chapter 35 li l-Broadcasting Act li huma iż-żewġ. Mbagħad hemm il-Malta Film Commission li jista' jkun irrelatata
ma' semmejt il-Presetics, semmejt il-Presetics.
Presect, il-Presect. Chapter 248 u chapter 350.
If you but the ethics aren't law, they're self-regulatory.
Ah, le, però naraw daqsxejn x'inhu mal-veduti tas-sinjuri. Però le, Ġulja, ġifieri jgħin wieħed jara daqsxejn fejn naslu. Jiġifieri hemm x'problema. Xa il-mikrofon. Iva, mela,
le. Ma kien hemm xi erba' tim ċans ġifieri.
Le, le mhix problema.
Sidu anke xi punti li tqajmu llum u nerġgħu.
Mhix problema assolutament. No problem.
Illi dalet ngħidu hawnhekk qed ikun irrekordjat. Qiegħed live on internet qiegħed live biex tkunu tafu, le. Għadkom dritt tkunu tafu ġifieri. Okej?
Jekk nista' nibda nirrispondi, l-ewwel ħaġa grazzi ħafna talli oġbok tikkonsulta mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u naħseb li hija xi ħaġa xierqa li fejn jidħol l-affarijiet tal-medja aħna nagħtu l-punti tagħna u ntukhom il-feedback. Kif qalet Ġulja ftit minuti ilu peress li aħna ġejna informati ftit ġranet biss fuq din il-laqa, forsi li nistaw nissuġġerixxu bħala istitut huwa li aħna internament inwaqfu kummissjoni biex nistudjaw x'jista' jsir u b'dan il-mod aħna mbagħad nkunu nistgħu nirrapportaw il-findings ta' dal-commission. Jiena tkellimt ma' xi nies oħrajn li huma intisi fil-liġi tal-istampa u il-feedback kien li hemm bżonn il-ħin biex wieħed jixtar u jara il-kambjamenti. Li nista' nagħti bħala kumment ġenerali huwa li hemm ċertu elementi tal-liġi tal-istampa li hemm bżonn jiġu aġġornati. Li Malta taqalura, speċjalment fej jitlu il-new media u elementi ta' media li ovvjament meta saru daw il-liġijiet qatt ma eżistew daw il-media u tajjeb li naraw kif jista' jiġi forsi salvagwardjat iktar id-dritt tal-ġurnalist li ikollu l-libertà taħt ċertu yes, affaqsu parametri li kun hemm bżonn. Ġi dawn naħseb huma punti importanti li wieħed f'din il-kummissjoni jista' jara.
Jista' tagħti even id-disejġina nifhem li kun hemm bżonn ta' forsi iktar wieħed jidħol f'iktar dettall, però anke jekk forsi f'dan l-istadju tista' forsi tagħti ftit eżempji forsi anke b'mod superfiċjali ta' fejn taħseb li huma l-oqsma li forsi wieħed jiddiriġi.
Jien li mhux ħażin fil-ġurnaliżmu u inħoss li din jekk l-għonet ma nafx jekk ix professjoni jew le, u jekk irridix li tkun meqjusa bħala professjoni, anki jien għandi d-dubji tiegħi. Imma nħoss li dan huwa qasam li mhux regolat. Jiġifieri inti x'jagħmlek ġurnalist. U jekk bħala ġurnalist inti tiżbalja. Innaf tobba l-avukati. Però mhux qed ngħid, ma nafx jekk għandu x'ikun hemm warrant, qed nistaqsi. Żgur jekk tistaqsi lili, il-warrant m'għandux joħroġ mill-awtorità. Għax inkella tista' tiggegjani, ġifieri ikun hemm korp illi jkollu allura s-saħħa tal-liġi, il-backing tal-liġi, illi jkun hu. Illi jekk ħan iddeċidu l-professjoni għandu jkollha warrant biex wieħed jeżerċita fiha nieħroġ dak il-warrant. Naħseb dan huwa punt illi inħossu n-nuqqas tiegħu. It-tieni punt aħna għandna bħala istitut kummissjoni tal-etika. Però again m'għandix is-saħħa tal-liġi. Issa jien nemmen li l-etika ti tkun xi ħaġa li inti tirregola lilek innifsek fiha. Però jekk il-kummissjoni tagħmel deċiżjoni, il-kummissjoni tal-etika tagħmel deċiżjoni meta jittieħed każ quddiemha. Din hemm mezz kif tkun dik id-deċiżjoni eżegwita ma' xejn xi jagħti saħħa lill-kummissjoni biex id-deċiżjoni tagħha. Tkun eżegwita u naħseb li dik hija toqba oħra illi rridu nħarsu leha. Ħaġa oħra, pereżempju, minnu ġurnalist min għandu press card li toħorġlu mid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Id-Dipartiment tal-Informazzjoni joħroġ press cards hemm ġifieri persuni li għandhom press card, mijiet. F'Malta m'hawnx mijiet illi jaqilgħu lejx intaħħom il-ġurnaliżmu. Ġifieri jien naf persuna illi tikteb fil-magazin tal-Kunsill Lokali li għandha press card. Għandu jkollha press card. That is another question illi wieħed naħseb irid jindirizza jekk. Hekk idher li. Naħseb daw huma tliet punti li almenu personalment inħoss qawwi ħafna fuqhom. Again, pereżempju f'dal-pajjiż sal-lum qatt m'għandniex kors fil-ġurnaliżmu. M-kors, illi ma jtikx digri jew diploma fil-ġurnalizmu, jtik B-com, Bachelor in Communications. Dice, vedi, am lec pe aro. Am nic giornalist. Issa, fuq dan, aħna pala institut, ħdimna ġifiri, aħna tkellimna ma kollegi tagħna fl-Ingilterra, fej jeżistu korsijiet fil-ġurnalizmu, fassalna kors għal-ħtiġijiet tagħna, ta' Malta ġifiri, dak aħna jidirna li huwa. L-hemm kast lesti illi dal-kors joffruh mis-sena akademika li jmiss, imma f'livell ta' diploma at this stage, mhux f'livell ta' degree. Wieħed naturalment hemmhekk issem sistema li tista' tagħmel sena oħra u tkompli għal degree. Però dal-aħħar kien hawn żvilupp l-università illi il-Center for Communication Studies jidher illi se jsir fakulta, forsi l-avukat jista' jikkonferma. U hemmhekk probabbilment ikun jista' ikun offrut kors fil-ġurnalizmu propju, mhux bikom.
Fil-fatt il-fakultà o ġurnalisti. U per esempio, nisma' l-Ġulja, forsi tista' tgħidilna għandkom meta titkellmu fuq ġurnalizmu. Din hija wkoll ħaġa li konsidra. Inti kull min jikteb fil-gazzetti jew fuq il-medja elektronika. Tisuq pala ġurnalist, jew tridu li liġi tiddefinixxi x'inhu ġurnalizmu u allura da kien ta' protezzjoni mill-liġi. U affarijiet oħra ma jkunux ġurnalizmu. X'taħseb huwa dan?
Naqbel ma dik li qed jgħid. Mario bażikament qed jitkellem fuq definition, jiġifieri il-bidunet.
Jinsena millek mistoqsija oħra. Sfortunatament ġara episodju f'pajjiżna fejn kellna numru ta' ġurnalisti li ġustament staqsew u il-mentaw dwara, jimma nistax jiena hemm kwistjoni medika jew fil-kamp ta' dentistrija u mmur one fine day jiena u ngħidlu millum ġibt il-license ta' dentist. Kenna każ fejn dentist ippreżenta ruħu bħala ġurnalist, ħarġitlu l-press card ġurnata qabel, JPO. Mingħajr ma nidħlu fil-mertu tal-każ dik ċajpret il-mod kif jonħorġu dawn il-press cards, issa minnu ġurnalist. Xaħat li jikteb u għeditur ta' ktib tal-parroċċa, ta' folijiet tal-parroċċa, mhux ukoll mezz ta' komunikazzjoni, dan huwa tip ta' eżerċizzju li ma jistax isir f'sekonda f'ġurnata, imma għandna npoġġu bil-qiegħda, nħabtu l-idejat u niddefinixxu eħe min hu ġurnalist.
Ġulja li hemm dan il-bżonn.
Hemm il-bżonn u aħna bħala istitut
kellna
konna diġà semmejnja.
Biex ma nidħlux f'episodju
li xi ismu. Mod ġenerali. Tajt eżempju konkretu, fil-fatt dak l-inċident partikolari, xprunana biex aħna nresqu lill-menti tagħna mal-gvern u kien hemm anke diskussjoni ma' Martin Buġelli DOI u s'issa waqfet hemmhekk jiġifieri ma kienx hemm follow-up u nixtieq li din tkun it-tappa li tressaqna biex b'mod konkret infasluha kif se jinħarġu l-press cards. Fi żmien l-elezzjoni jiena kun il-counting hall nara xi ħadd mill-GR tiegħu bi-press card miegħu. Uffiċjal ta' union, uffiċjal ta' partit, kif tista' inti tirrappreżenta lill-ġurnalist meta inti sal-ġurnata ta' qabel qiegħed ixxiet ir-rwol differenti. Trid issir u idealment isir issa dal-eżerċizzju, mhux nerġgħu kull sena jew kull ħames snin. Jew kull tliet sima tagħmel il-Konsill li dejjem inħabtu biex nagħmel l-istess ħaġa. In-new media. X'tagħmlek ġurnalist differenti jekk tikteb fuq blog, jekk tikteb fuq magazin, jekk tikteb f'gazzetta, jekk inti fuq televiżjoni radju. Naħseb ġurnalist li jagħmel żball jew jagħmel xi ħaġa ħażina permezz ta' artiklu fuq televiżjoni, fuq servizz jew inkella artiklu fuq gazzetta, jekk jagħmel xi ħaġa ħażina, għaliex le għandu jgħaddi through the normal channels, the proper channels, u jekk jagħmel żball, jiġi kastigat tiegħu jekk jinstab ħati. Imma allura l-istess scale ma japplikax għal new media, fejn se naqtaw din il-linja. U naħseb anka lina bħala ġurnalisti, min verament il-kelma ġurnalisti bi pride dik jallinja tagħna, ma nix għal xiex nibżaw li ċerta qisma jiġu regolati bl-istess mod li huma regolati oħrajn.
Mr. Chairman, fil-laqgħa ġenerali li kellna eġajna semmejna dal-pont tal-press cards,
كنا تكلمنا ما مستر اوكي فير اناف كنا تكلمنا مع مستر جو فيلا يو نو سكرتاريو تاع الاستيتو سكرتاريو تاع الاستيتو تاع جورناليست مارتينينو في لا جنرالي اللي شارع جمايلو كنا جنايم نتركز وانا بس سيبنا جارتاو مع مستر مارتن بوجيلي اش كنا وصلنا 15 كوازي ميو اللي يتوقف بورد اللي يكون كومبوست من نو ستس من ديو هاي المينيستير واحنا برو يكون اندبندنت من الكفرن ويخرجوا مو بالبريس كارج فري احنا بيحسبنا رجعوا اي مودان ديسكسيونيت ميو وفو البريساتيك ساعت زمي بونت كومبيناتيوني اش كم امبورتانت الالماريو اش كل شيرمان اللي كانها من كلود دكتورة كولينا و الشيرمان بريسنتي و دكتور مسود بونيتشي كانوا يرمنتاو للدكسيونيت اللي يدوما يبرنت يا وون بيس الجورنال اللي يكون يقبل له ميك بركاز يكون تا جورنال الناتيون نعملو بوت كونترا ناتيون يجب الوريزون ويكون الوريزون يجب الناتيون ومنو لانتانا كين اللي هيك تدخل في تكون ابوتش لقالي داك اللي يكون للقاس يبدأ يقطع التنت اشياف اللي يسكرديتاخ eventualment هيك انت كل دربة يكولوك decisioni تار كوميسيوني كونتريك جفيري يكون الامبورتانتي نحسب لي الارغومنت يسمى ماريو forse te considerò favorevolmente.
Mario Schiavoni è la tesorerta dell'Istituto Giornalisti. Fu din tal'etica, forse vedi stai hares, ci giù paesi barani. Io, per esempio, ho andato in Bipti all'Italia. L'Italia, io giornalisti sbaglia, يستا يجي الراديات ما يستاش يخدم تا جورناليست تا certo periodo però det الراديات من الالبوم تاع الجورناليست داو كان دو مالبو داي جورناليست انت زبالي تجي الراديات ما ديسيزيوني ما تستاش تخدم al periodo تاع زمان او ما ديسيزيوني مش الراديو دو الكورب تاع الجورناليست فهم جواندهم الصحة بالليجي اللي يرادياو كوليجي اللي يزبالياو ما يبقوا دايه
جوان في كوستيوني تال press cards احنا البروبوستة تانا هي اللي ندوتو السيستم شارلو زارا ديبوتات سيكريتاريو تالايجي aħna l-proposta tagħna li saret l-Sur Martin Bogelli kienet illi nadottaw is-sistema li hemm l-Ingilterra illi bona fide journalists jingħataw il-press card.
Hemm ukoll ikun hemm kategoriji per każu. Minu full time toħroġ lu press card ħamra. Minu per każu part-time toħroġ lu kif għal-Mario, kif kif gazzetta tal-Knisja.
Meta qed titkellmu fuq press card.
Jew ta' villaġġ. Għalikom
issa tkun issa il-warrant. Kif li ħana għandna l-warrant? Hija forma ta' warrant. Dik li xtaqt inkun naf. Hekk tifhmuha x'importanti.
Malta aħna il-press card nużawha bħala door opener. Everyone. Ittik aċċess. Ittik aċċess. Ittik aċċess għall-attivitajiet tal-gvern fejn fejn. Jekk hemm incident u inti tur il-press card il-pulizija għattik ċertu aċċess.
Il-counting hall, jekk tidħolx fil-counting hall?
Imma l-iktar li nużawha mhux bħala warrant, bħala ċavetta li lilek tidentifikak bħala ġurnalist u allura għandek ċerti konċessjonijiet.
Xtaqt nara ftit. Iva, jiena, xtaqt nara ftit, ġifieri, fuq is-suġġeriment u l-proposti ta' Mario, li qed jissuġġerixxi, it's a whole setup. Ġifieri, qed jissuġġerixxi, inti huwa daqsxejn estensiv, qed jissuġġerixxi struttura sħiħa li tiddefinixxi u tirregola. U xtaqt nara x'inhu l-veduti.
Fil-fema tiegħi llum dal-qasam għadu orfni, ġifieri.
U dik importanti ħafna fejn qed tgħid. U anka waħda mill-funzjonijiet tal-kumitat hija li kodifika li konsolida imma li fihem lakuna u inti jgħat tagħmel aċċenna għal fatt li jidher li hemm lakuna mhux ħażin f'dal-qasam u x'hekk. Għax hawnhekk qed nibdew mill-bidunet. Jiġifieri. Ma nafx
għalhekk jiena staqsejt mhux ta' darba biss.
Għaliex
tant huwa vastu, tant aħna b'mod
x'taħsbu
regolari.
Jiġifieri fuq din proposta x'hu vedu din.
Jien stess semmejta li ddiskutejnija internament u kienu bdew id-diskussjonijiet u laqgħat ma' Mr. Buġelli mid-DOI.
Fil-fatt id-diskussjonijiet kienu bdew madwar sentejn ilu. Meta daħal Dr. Chris Said fil-kariga tiegħu l-ewwel darba. Però s'issa għadna ma mxejniex fuq dawn il-punti.
L-iktar li hemm iħtieġ għaliha, għax forsi ftit sinilu kien hemm 30 ġurnalist, illum għod 300. Allura speċi importanti li sa tagħżel u tifret minn ġurnalist għal minnu kolumnist. Dik ir-raġuni naħseb li l-argument ta' Mario wasal li jiġi konsidrat. Il-punt qed għajjem Mario.
Forse ħadd nistema Giulia Farrugia, deputat chairperson. Forse ħadd nistema li qed nimbuttaw ħafna fuq din tal-press cards, imma fir-realtà għandek sitwazzjoni fejn jekk jiena ġurnalist sportiv u nhar ta' ħadd jiena mur nirrapporta mill-ground ta' qali. Ġala darba inti għandek il-press card ta' DOI maħruġa mid-DOI, awtomatikament jekk inti ġurnalist għandek dik il-kard, qed tagħtik aċċess anke għal counting hall press conferences oħra, żjarat statali, dak li qed ngħidu ġiet ikun hemm distinzjoni. Iva. Inutli nara fil-counting hall xi ħadd li jifhem fil-ballun u mhux loku li jkun qiegħed hemmhekk.
Bint ukoll qed tissuġġerixxi li apporti jkun hemm dil-kard. Sema jtisa tkun ġenerika, ma jisa jkun għammu bat speċifiċi kwen.
Pero mpor, li għetta ġura ta' jep.
Ċaska Menzuli, membru tal-ezekutiv reġim. Lej naħseb, qabel xejn naħseb rridu ndefinixxu wkoll ser ikun ir-rwol tal-istitut fi tfassil tal-liġi. Ġifieri, se nippreżentaw uffiċjalment l-idejat kollha ġenerali biex imbagħad bħala liġi naraw kif jistgħu jiġi żviluppati.
Erġa' ngħid jiġifieri dal-kumitat rapporti jista' jagħmel.
Dejjem. Però jekk iżid ftit kemm fuq li qal ġo fuq il-press cards ukoll fuq li qalet Ġulja, jien naħseb illi jien forsi għandi ftit esperjenza wkoll barra fuq il-ħruġ ta' media cards. Illi importanti f'dal-pajjiż li ssir classification li ssir klassifikazzjoni tal-media card. Ma jistax ikun kulħadd jitpoġġa fl-istess keffa. Għaw Malta kif aħna, jekk wieħed li beda ġimatejn ilu ma' ġurnali u ma' azjenda u għandek editur li dana ilu 25 sena jaqla fuq wiċċu fil-medja, għandek the same weight. Jekk sant ieħor għandek xi ħadd sem hawnhekk pubblikazzjoni ta' kunsill lokali, sfortunatament. Jekk ma jsirx classification aħna u Malta dwar mhux jien ngħid mhux biss il-ħruġ iżda wkoll id-drittijiet fuqha. U sekin li se jkun ir-rwol tal-IGM fil-vetting tal-istess kard.
Ta' minn isem li l-press cards qed isem fuqhom validi biss għall-attivitajiet tal-gvern. Jiġifieri ma jtlux attivitajiet li m'għandhomx jasmu tal-gvern, jiġifieri hekk nagħmlu tagħmel xi sirxi ħaġa hija biss għall-gvern, mhix attivitajiet privati ma tkunx valida nimmaġinajn.
Ħaġa hemm ukoll importanti fil-liġi li ndaħlu iktar aġġornament fuq il-privileġġ kwalifikat. Naħseb din hija xi ħaġa li hija nuqqas fil-liġi u tajjeb li forsi anke l-Kummissjoni li se nwaqfu tidħol fiha daqsxejn fid-dettall.
Biżdih qabel ma titlu fiha. Fid-dinja kollha ċertu istituzzjonijiet jgħawdu minn ċertu privileġġi u jagħmluhom l-għal privileġġi mhux biex jagħtu l-glorja l min għandu dak il-privileġġi imma l-ġid komuni fosthom il-parlamentari li dak li għajdu fil-parlament privileġġjat fosthom huma l-membri tal-ġudikatura f'dak li għajdu waqt is-sentenza. Il-fatt kien hemm anke livell li magħmul inkontra ġudikanti u dal-punġi fermat.
Memx dubju, il-medja l-lum emmin eti jesa pala il-raba pel-assu fil-stat. Pero, a-kontrarju sensu, jikolli najdan. Il-parlamentari, jew l-istituzzjoni tal-parlament, qed-tiġi kritikata għax għada qed-tafferma dan il-prinċipju qed-tiġi hekk kritikata mill-medja. Ġifieri, aħna niġu kritikati għax għandna dan il-privileġġi, ġifieri, li jekk jiena nikkritika u ngħid li hemm mal-amministrazzjoni mill-aspett politiku ma mhux mill-aspett legali, allura jien m'għandix biżejjed provi għall-qorti, però għandi biżejjed provi biex jiena nagħmel persuna politika accountable. U ngħidha fil-Parlament jien ma jistax jagħmlu li libel. Issa dawn il-privileġġi tagħna hemm min fil-medja, l-medja liberali, tgħid li huma old fashioned, li huma retro. Jien ma qabilx. Hemm ukoll min jgħid li anke l-ġudikanti m'għandhomx ikollhom il-privileġġi, għal ħares li ngħid jiena xi kellha libda mħallef, ma jgħid żerda, hija tis-sentenza. Għax jekk hija tis-sentenza ħażin u jikkumenta ħażin, jisponi lilhom nifsu għall-proċeduri. Issa jiena l-medja ħan nitkellem ċar. Li kollha ċertu privileġġi kwalifikati ma narejiex ħaġa ħażina. Però qabel ma naslu hemm, inħoss illi għandu jkun hemm aktar regolamentazzjoni. U għandu jkun hemm aktar bilanċ, pereżempju. Għax tażbuntkom, jiena nemmen kompletament illi għandek ikollok media ħilsa fil-pajjiż, jekk ma jkollokx media ħilsa fil-pajjiż m'għandekx demokrazija. U nażżar dan ngħid li f'dawn l-aħħar 20 sena il-livell tal-ġurnalizmu f'Malta, livell professjonali fil-ġurnalizmu, sploda, jiena niftakar żmien, jiena m'għandix graf, għandi 48 sena, però niftakar żmien meta l-ġurnalisti se jafgħu. Il-ġurnalisti kienu jiġu meqjusa bħala reporters, mhux bħala ġurnalisti. Illum almenu l-medja jitkellmu, jiċċellenġjaw il dak il-persuna, juru element kbir ta' professjonalità. Allura hemm aktar maturità. Però there again, wieħed irid ma tiżhom ftit bilanċ jekk jkun hemm dan it-tip ta' privileġġi bejn l-interessi taċ-ċittadini komuni. Fosthom il-ġurnalisti stess fil-vesti tagħhom komuni. Imma rridx li jkun hemm pereżempju persuna tista' tkun ġurnalista, jkun hemm int. Illi jkun hemm ġurnalist illi jibni storja fuqek fil-gazzetti, jkissrek reputazzjoni tiegħek kompletament, jumiljak pubblikament, u ma jkollux rimedju. Għax inkellek ma jkollokx restraint, jista' jagħti lokal abbuż. Jiġifieri nixtieq ħafna nkun naf xi trid tfisser biha din il-kwistjoni ta' qualified.
Qualified privilege.
Punt jekk tippermettu li xtaqt nittrattaw ukoll fid-dawl u f'dal kuntest ukoll. Jiġifieri il-punt li għamel Mario u jidher illi hemm bil ġenerali dwar huwa l-fatt li għandek definizzjoni u laqas għandek struttura li tirregola. Issa dina ovvjament taffettwa il-ġurnalist kemm b'mod dirett, kemm anke kif il-ġurnalist ħales lejħin nifsu. Ok, manka kif forsi il-pubbliku in ġenerali kwa għedħas li ġurnalist. Għax taqtu kol, forsi punt ta' riflessjoni xtaqt nara xinuma il-veduti ta'kom dwar dan il-punt. Issa mbagħad jekk ħares li minnaħa l-oħra. Jiġri x'inhu l-effett ta' dan fuq l-informazzjoni nfisha fuq il-pubbliku in ġenerali. Jiġri mhux kif issa tolqot din in-nuqqas regolamentazzjoni lill-ġurnalist, imma kif tolqot l-informazzjoni fiha nfisha. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġurnalist naħseb waħda mill-funzjonijiet tiegħu hija dik li jirrapporta u li jagħti l-opinjoni tiegħu wkoll. Allora x'inhi l-konsegwenza ta' din in-nuqqas ta' regolamentazzjoni? Mhux biss fuq il-ġurnalisti ma nerġa' ngħid, kemm fuq l-informazzjoni fiha nfisha u l-komunikazzjoni fiha nfisha kif ukoll fuq il-pubbliku ġenerali. Issa kif qal l-Onorevole Herrera, meta qed ngħid pubbliku qed ninkludi lil kulħadd, inkluż il-ġurnalisti infushom.
Għana nemnu li din hija kwistjoni ta' checks and balances. Irid ikun hemm mod kif wieħed ikun fair u dak li jgħidu fil-medja il-ġurnalisti importanti li jgħiduha ċertu responsabilità. Għana anki fl-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin il-ħin kollu insostnu li wieħed għandu dritt, imma b'dak id-dritt jiġi wkoll ir-responsabilità. Allora wieħed ma jistax jgħid li għandek dritt ta' privileġġ kwalifikat, però m'għandekx responsabilità tista' tgħid li trid. Dak żgur mhux xi ħaġa li aħna qegħdin insostnu. ġi li għedin najdu huwa li biex wieħed ikollu dak it-tip ta' dritt, wieħed irid ikun responsabbli f'dak li jgħid u f'dak li jagħmel. Ovvjament,
Mr.
Chairman, il-politika riflettja sisti. Jien niftakar meta daħal konna tħallna f'diskussjonijiet ma' dak iż-żmien dokar f'Nekadami. Ir-raġuni li daħal l-iktar kien li aħna jien nġib rapport, kellem per każu dr. Fenekadami u dr. Msud Bonnici. U jinfama, jgħidxi ħaġa kontra persuna, aħna nġibuha konna, nippubblikawha verbatim. Meta kien isir liber konna ruħana wkoll avolja li kun qed tikkwota ikun veru u dik daħlet liġu bar biex fil-fatt iġeżettat kien hemm każ reċenti meta dr. Santa mill-libel fuq dr. Singat rebħu tiegħu u tilfu ma' l-editur għax l-editur sakemm tipprova li inti li ktibt huwa vera. Ġifieri għalhekk daħal, però hemm daqsxejn in-nies taħseb importanċi fuqha sew, ir-raġuni daħlet kienet għax inti jekk tirrapporta billej. Tifita li serbi lei ma jkollok xans t-ċekja. Imma jekk issir fil-ħodu, il-lettur għandu dritt t-ċekja għabel jipublika, biex jekk jisib li kienet vera, biex vera ma jipublika jiex, inkella jieħel ukoll.
Ovvjament huwa fl-interess tal-pubbliku li l-aħbar tasal għan til-qad, lejk jem jisek malaj.
Imma dik kienet kassi billej ma tantx ikollok xans.
Bin new media, il-portals, ecc. Id-dinamika tinbidel b'mod maġġel ħafna.
Il-ħinijiet u żminijiet. Li kien applikaw saftit sinin ilu illum, ekku, eżat.
Xtaq sinajt bis, fuq fil-qal dak, għax importanti, fuq il, ma nafx kisej jgħati la jinti, kwalifikat, għana jgħilek ġiġa diħla, għan ispiega għalek kif. Fil-liġi tal-libelli, hemm il-kustjoni tal-fair comment. Mela, rati tagħna li huma sensitivi għal-aktar libertajiet fil-stampa, għax, imħalfin, jevolvu ruħom, imħalfin jevolvu ruħom, għaw ġudizzi u sentenzi jevolvu ruħom għazminijiet. Il-kustjoni tal-fair comment, u s-sajnija, mela, jekk inti tagħmel kritika fuq xi ħadd li għandu uffiċċju pubbliku, għandek aktar latitudni. U anke jekk ma tkunx preċiż, jew qed tikkummenta minn provi sodi, jekk il-kumment ma jkunx estrem u ma jkunx malin, allura għandek dritt tagħmlu. U rati jiġa jipproteġuk. Jiġifieri mill-fer li tistgħu nagħmlu aħna li nileġislaw biex forsi nespandu xi ftit il-kunċett tal-fair comment, jiġifieri nies fil-vesti pubbliku li jkunu esposti għal aktar kritika u nistgħu nsaħħuha hemm lill-kwistjoni tal-privileġġi. Però mbanda l-oħra allura mbagħad iridu nagħmlu kontra bilanċ. Li jekk mbagħad bniedem jeżeġera, mela nagħtik id-dritt tal-privileġġ. Iwessalek id-dritt tal-fair comment. Ma jekk kienu mbagħad neżeġera u nuża l-element malin, jiġifieri tkun ċara li malin, allora jiena ma nirrispondix biss billi nħallas ftit miet ta' euro bħala kumment. Jiena dispostu bessa ħadi.
Ġifieri qed tgħid l-isir tal-ammont ta' danni
fil-ħajja. L-ammont eżatt Dr. Damona qed ngħid. Inwessa l-privileġġi lill-ġurnalisti. Uwessa, forse il-professor jħuna ta' ta' xeħet nejt, bat n-diskutaw fil-mkien. Uwessa mil-vesti, mil-punto di vista ta' xinu fair comment. Specialment, meta' t-kermu fuq nis publiċi. Pero mbat irridu n-kontra bilanċa għadi, għal-minja zeġera, billi namlu danni aktar listiċi. Jina zgur nemmen, per eżempju, għon derba proponeta fil-parlament, illi dawn il-kawzi ta' libell huma ta' portata importanti, u tradizjonalment dejjem kienu jinstemgħu għadhom il-rati superjuri. Biex iġu riveduti minn tliet imħalfin fl-appell, ħajkrejaw ġurisprudenza tajba, u ma naqbel xejn li jiġu trattati sommerjament u dim rati inferjuri. Jina issuġġerejt kont li l-kompetenza għaw il-danni jitlu għab qarb lira biex iġu over 5,000 pounds u jmorru qudim imħalfin. Però jekk għaw S.O.D. jina sab Dr. Dabone qabel miħa, jekk san doqqu dritt għan zidu il-privileġi tagħkom taħt il-kustjoni tal-fair comment. Allura għal-min jeżeġra jkun malin għandu jirrispondi aktar sostanzjalment.
Żewġ punti żgħar meta wieħed jgħid jeżaġġera qed ngħidu pereżempju incitement of hatred dak it-tip ta' livell dak il-livell qed ngħidu.
Dak punti jislaw jara naraw.
U punti oħra forsi għandna nistaqsu jekk is-sistema għandix tibqa' kif inhi bħalissa il-libell li kollha imorru quddiem persuna waħda. Kemm hija fair dik is-sistema? Ikollok partit tal-medja li regolarment. Dawn qed
jekk tippermettili, jekk tippermettili, waħda, soltu ma toqgħodx daqshekk wieħed ġew inti, jiena pressjoni dik il-fija daqshekk wieħed. Però li forsi nżid.
li forsi xtaqt inżid, ma li qal permettili. Li xtaqt inżid ma dak li għadu kif qal l-Onorevole Herrera fejn qed jgħid isma'. Jiena xtaqt inżid ukoll li xhu tal-libel kriminali. Jidher u xtaqt forsi tinfurmawna wkoll dwar dan. Jidher li hemm xi moviment li dal-libel kriminali jitneħħa from the statute book. Jidher li madwar l-Ewropa dan tneħħa u xtaqt ukoll il-veduti tagħkom li forsi wieħed jinkwadra wkoll. Fil-kuntest li kien qed jgħid l-Onorevole Herrera wkoll fejn inti iva l-libertà tal-espressjoni f'pajjiż hija sagra. Kem tal-ġurnalist, ovvjament ukoll ta' ċittadin, jiġifieri ċittadin għandu dritt ukoll jgħid tiegħu fejn speċjalment qed jinkiteb xi ħaġa fuq għandu jkollu id-dritt ta' risposta wkoll hemmhekk tajjeb u naqbel ukoll li l-ammont ta' livelli fil-ġurnata tal-lum, jiġifieri jekk kumba eża li xhu teżaġera xi tfisser. Wieħed irid jiddiskuti, ovvjament hemm il-libertà tal-espressjoni ġenerali hija xi ħaġa sagra, għax mingħajr laqas biss jista' jkollok. Demokrazija, però mbagħad, jiġifieri, la darba dak il-punġi sorvolat u inti qed tgħid isma' iva da il-reputazzjoni ta' dil persona ġiet lesa. Ekku, fejn għandek dawn l-affarijiet. Allura mbagħad l-ammont ta' danni jiena naħseb illi fil-ġurnata tal-lum 5,000 lira Maltin huma ġifieri qed ngħid isma' għamilt li mala fama, hemm kas ta' livell, imma mbagħad qed nagħtik 2,000 lira Maltin bħala kumpens. Naħseb illi għamilt ukoll. Il-punt li qajjem l-Onorevole Herrera naħseb fut fortot u tajjeb illi wieħed jiddiskuti wkoll. Imma fil-kuntest ukoll tal-li qed ngħidu l-ġurnalist ikollu status. Forsi ankola
iktar status, iktar spazju. U iktar libertà dak li jgħid li jgħid. Allura jekk inti se tżidu libertà u se twessalu dritt li jagħmel fair comments, allura trid tiżidlu wkoll l-accountability tiegħu wkoll. Għax kulla tu accountable fid-dinja.
Forsi ġew.
Right of the right teżisti biex ċara biss.
Eh, ma għandha tkun ġina. Teżisti.
Bid-dinja ħafna fil-fatt, eżatt eventualment.
Naf li teżisti.
Ara, sur chairman. Għandek biex tmexxi sewwa fuq għadik ukoll. Ara, sur chairman, jiena qietaw bħala wieħed mill-advisors tal-Institute of Journalists. Issa jiena fil-ġurnalizmu għandi naqra esperjenza mhux ħażin. Naħseb iċ-challenġajt il-qorti fejn jidħlu affarijiet tal-liġi tal-istampa u għamilt il-liġi jien stess b'deċiżjoniet li ttieħdu fil-qorti. Ġifieri tul medda ta' żmien, għajt insegwi anke b'kuntat barra minn Malta, naħseb l-uniku wieħed li għandi l-gatt li up to date qas il-qorti hemm wieħed ta' dis-sena, ġifieri sadik irħila. Però qed inħaltu u m'għandniex idea ċari ta' anke fejn jidħol il-kwistjoni tal-privileġġ.
Aħna lek se dinnikom jiġifieri biex tillumilhom.
Biex tillumilhomna. L-ewwel nett jien nagħmel distinzjoni ċara bejn l-istatus tal-ġurnalist u l-liġi tal-istampa. L-istatus tal-ġurnalist. Alla ħares noqdu nitkellmu dawk l-affarijiet li qajjimt kollu huma validi, kollu huma kwistjonijiet amministrattivi li jridu jkunu indirizzati, però dawk m'għandhomx isibu f'posthom fi press sect. Jiġifieri aħna għandna liġi biex inkunu ċara.
Ippermettili.
Biex inkunu ċara biex sect. Jiġifieri li jtiebu l-istatus tal-ġurnalist din ilna argumentawha u hija xi kwistjoni differenti.
Aħna ġew. Il-propju għalhekk bdejt fl-introduzzjoni tiegħi jien. Billi ngħid illi il-funzjoni tal-kumitat hija għax mbagħad tiskanta meta taqbad żewġ liġijiet tagħmelhom flimkien iktar tinduna x'jonqos, x'hemm nieqes, x'hemm kontrastanti u allura mhux li xhu taf liema liġi ħajidħlu għax aħna qed tgħidu isma' dak li għandu x'jaqsam ma' xandiru stampa. Mistoqsija number one, għandna nikkonsolidawhom dik l-ewwel mistoqsija, għandna nikkonsolidawhom la darba konsolidajnihom. Ħan indunaw u ħan irrealizzaw. Aktar b'mod aktar evidenti x'jon qos x'hemm nieqes x'iridu niblu. Allora li xhu mhix flima liġi se tidħol, imma jekk hemm xi nuqqasijiet li nistgħu nindirizzaw xi riformi li forsi wieħed jissuġġerixxi.
Sur chairman.
Mod aktar ampju.
Kelma biss, il-press act se tkun, ħadkun taf minn issa. Missa mhux qed nikkodifikaw il-press act. Il-press act se tkun. Se tkun. Chapter fit chapter li sa' noħorġu. Jiġifieri se jkollok chapter liġijiet konċernanti l-istampa. In ġenerali. U jkollok parti minnu li tkun il-press act.
Dal-press
act. Iġifiri, għetnejdu, mus-sajkun. Dal-għetnejdu, mus-sajkun parti mill-press act. Dal-għetnejdu, sajkollok kodiċi. Fih sajkollok il-press act. U sajkollok u koll li ġiet relatati mal-ġurnalizmu.
Pero il-bicċa li rridu nibdew. L-ewwel
il-broadcasting il-press-act. Jistgħu jiġu amalgamati fliġu waħda?
Il-press-act.
Fimt? Il-broadcasting act u l-press-act. Domanda, aħna x'għandna qed nistaqsu. Għandhom jiġu amalgamati bħala press loss.
Hemm overlapping.
L-idea hija. L-idea hija jkun hemm kodifikazzjoni tal-liġijiet kollha għandhom x'jasumu mal-medja, irrispettivament hekk hux press, hekk hux new media. Jekk mhix xandir, blogs u huma x'inhu huma, ġifieri kollox jiġi kodifikat f'kodiċi wieħed. Issa l-adarba inti ħadd ikkodifika u mbagħad tista' tikkejterja għal kollox. Pereżempju tista' tikkejterja għal press card, tista' tikkejterja li l-Istitut tal-Ġurnalisti joħroġ il-warrantu lill-ġurnalisti. Tista' tikkejterja għal mod kif tiddefinixxi ġurnalist. Pereżempju ġurnalist huwa persuna li huwa reporter, ġurnalist huwa persuna li jinvestiga, eċetera, eċetera. Tista' jkollok varji kategoriji ta' ġurnalisti, tista' tiddistingwi l-ġurnalisti mill-opinjonisti, eċetera, eċetera. Dawk kollha jista' jitluġu kodiċi wieħed. Imma mbagħad il-kodiċi jkun maqsum f'diversi taqsimiet. Allura jkollok pereżempju taqsima tirregola l-autoregolamentazzjoni tal-ġurnalist mill-istitut, pereżempju hekk da kif qal Mike l-ewwel hekk dejjem xi ħaġa tneħħih mill-qalbu. Ikollok taqsim oħra illi tista' tirregola reati li huma komuni għal kull tip ta' medium. Pereżempju incitement to racial hatred, jekk tagħmlux fuq il-gazzetta, fuq ix-xandir, fuq new media, whatever, dak huwa reat li huwa komuni għal kulħadd, ma jista' jkollok ċerti reati li jkunu komuni li hija hemm fil-kodiċi kriminali u mhux fil-press act imma kif il-kodiċi kriminali wkoll. U koll, ekk kif qed tajtejb inti, għandek ukoll duplikazzjoni bejn ir-reati fil-press act u r-reati fil-kodiċi kriminali. Għandek overlapping, pereżempju jekk inti tinsulta l-President, is-sib section fil-kodiċi kriminali. Jekk inti tinsulta l-President jew l-bandiera jew l-parlament, eċetera, is-sib section oħra fil-press act għandek duplikazzjoni. Issa dal-eżerċizzju jista' jgħin biex jirrazzjonalizza daw duplikazzjoni kif qed isemmi chairman l-ewwel. Allura l-darba inti tagħmel dan l-exercise tara kollox u jista' jkollok allura numru ta' taqsimiet illi jirregolaw ċerti aspetti li jista' jkunu speċifiċi għal ċertu medja partikolari. Jien naf pereżempju il-broadcasting hekk biex nagħti eżempju għandha section fiha stess illi tirregola in-new media pereżempju u jista' jkollok dak it-tip ta' format.
Le fimtek, ġifieri, però li għandna bħalissa dan huwa proġett ambizzjuż li tgħidu ħafna.
Illi mhux fil-kodiċi amministrativi.
Mhux qed naraf. Għalhekk, imma li hemm bżonn immedjatament jidħlu ċertu emendi, eżempju 12A dwar il-qualified privilege.
Il-funzjoni tal-kumitat hija prinċipalment consolidation u consolidation u codification. Dal-proċess li qed isemmi l-pros fejn inti jekk jista' jkun il-media laws iġibhom flimkien. Imbagħad timla u temenda dak il-proċess jiġifieri ta' kull ispirtu tal-kumitat. Fim? Illi kemm jista' jkun liġijiet tal-istess natura. Il-kunċett ġew ta' kodiċi dwar il-medja. X'inhi reazzjoni tiegħek?
Ġew, nistgħu nagħmlu. Għajdinna.
Lija, l-ewwel netta għandek nirringrazzjaw l-Alla li teżisti il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għaliex bdejna nilliberalizzaw Malta fejn tidħol liġi tal-istampa.
Imma bħala kodi bħala kunċett ta'
medja. Hija minn hemmhekk aħna llum nirringrazzjaw lha.
Iva li kollox sew.
Illi meta bħala
kunċett ta' kodiċi dwar il-medja. X'inhi reazzjoni tiegħek? Fuq dal-kunċett ta' kodiċi dwar il-medja. Li daw
il-liġi. Dawk affarijiet jien narhom amministrattivi tal-press card tal-affarijiet bħal dawn li qasam malfejn ikun hemm li missom ilhom li ġew indirizzati din taf kemm jilna nitkellmu fuqha tal-
Imma
inti l-qorti għal xi xemur ġurnalist.
Imma dal-affarijiet kollha li għandhom ikunu fil-kwadru ta' dal-medja dik l-ewwel domanda
għandna. Jien l-ewwel problema li nari hija lill-ġurnalist li jgħawgħu l-ġurnalist li jkun protett bil-liġi.
Iva, mela, xed jiexri. Mintix t-meġi, nishtiq reazzjoni tijak.
Inti, Sir Chairman, jien mieċaw biex nejt dak li tħobb jaċċer tismint. Imma jiena li naħdem f'dan settur.
Il-funzjoni ta' dal-kumitat.
Nejt dak id-diffikultajiet l'għandu l-ġurnalist. Wow, ġurnalisti għaw, mux biex niproteġu, iġviri l-kwistjoni ta' ġurnalisti. Il-qualified privilege, il-12A, dik li semma ġovella. Kif hija, anke kif qed jinterpretaw il-qorti dal-artiklu, li jien, eżempju jien, ta' intervista lill-ġurnalist, dik, għaxi hija kważi qualified privilege, għaliex, għaxiex ikun irid ikun speech f'public event. U public event jgħidlek jerġa' importanti kważi.
Iva, niġu għalihom, importanti.
Mela hemmhekk il-qualified privilege.
Għandu jkun
il-qualified privilege mhux jiġifieri.
Il-proposta li għamel il-prof. Dix taqt tistaqsik. U mbagħad nieħu gost anzi li tidħol fid-dettall. Jiġri qed naqblu illi jkunu
klien amalgamawhom. Jkun hemm kollox.
Proset, proset.
U fehm m'hemmx fehm m'hemmx. Tipprovdi.
Jiġri pereżempju broadcasting jekk tul presjekt. Taqseb għandhom ikunu amalgamati ġew.
Li jkun hemm kollox flimkien u jkun hemm xi forma repetition si spiċċaw hekk. Tajjeb. Però manħallax affarijiet, is-sustanza ma
tagħmel. Le, ovvjament, eħe, anzi,
hawnhekk dan il-pressekt l-aħħar li nbidel li nbidlu ċuċati ġifieri 2006 u 2007, imma l-aktar li kien hemm bdil importanti kien tan-96 meta kien hemm il-protezzjoni tas-source. Il-protezzjoni tas-source, eħe. U, pero rebħa, l-lum et naraw, veru rebħa, l-lum għandek ċertu media fil-dan, jien immur inkelmu intix xi ħaġa materjal, u jxandar li jismi mal-ġurnali 10 snin wara. Iġvi, il-protezzjoni tas-sors m'għadix sagra, li dik irridu niġġieldu kien hemm min, Toni, x'kien kuljum dak, Toni tat-torċa li kellu Toni Farrugia x'ma kienx ifx is-sors, kważi kien m'għeddet li jmur il-ħabs. Ġivjew Mario,
dak-kelle-kassijiet,
importanti
ħafna. Qabel Toni Farrugia da' fu.
Issa, xet jieġi, etnejdu, metetnejt il-qualified privilege u il-etnerreferja 12A li għandu jkun emendat biex jkun hemm iktar protezzjoni l-ġurnalist meta jirrapporta lilek, eżempju. U t-33 il-lista tal-privilege publications hija tanti ristretta li meta taqbilha ta barra minn Malta. Eżempju inti ġurnalist mur tirrapporta konsill lokali laqgħa tal-kunsill lokali. Inti minx privileged barra l-dawn lokali, l-gvernijiet lokali tmur tirrapporta gvern lokali laqgħa huwa privileged. Aw Malta le. Issa, alright, inti dejjem meta t-argumenta fil-qorti dejjem tista' tikkwota. Jurisprudenza barranija u jurisprudenza Angliża. Imma trid toqgħod kaskas. Tipprova tiġġieled u t-argumenta. Jien għandi libell bħalissa. Qed nistenna sentenza imma jidher li ħan niftehmu. Alla mhux se jkun hemm sentenza. Jien nagħmel statement lill-Pulizija. Dal-istatement lill-Pulizija issipruħu fil-gazzetta. Hemm libell pendenti fuq l-istatement li jien eżempju għamilt mhux jien klijent tiegħi. Li għamel il-Pulizija u spiċċa pubblikat, ma għamlulu libell, iġvi inti anka l-statement li tagħti lill-Pulizija, qas ikun qiegħed privileged minn dak il-lat, ġifieri barra minn Malta hemm sentenza l-qorti Ingliża, ġifieri jien xtaqt indaħħalha tkun ġurisprudenza hawnhekk ukoll, mhux se naslu f'dak. Iġvi qed nibnu biċċa biċċa. Il-kwistjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem qed tevolvi ħafna. Qed tkun liberali għall-aħħar fejn jidħlu eżempju persuni pubbliċi. Politiċi, iġvidik tkun ħafna favur il-ġurnalist. Issa, hawnhekk jien nifhem lilkom, nifhimkom li għandu jkun hemm il-privileġġ tal-Parlament dak mhux qed ngħidu li m'għandux ikun jew mhux, mhix ixju tagħna dik li inti privileġġtu mhux, aħna l-ixju tagħna hija li meta titkellem int u nirrapportak mhux neħilha jien u lilek ma jagħmilliekx. Iġifieri dik il-kwestjoni li għada Jose għada il- Meta tara l-artikel 12A taqrah eżatt. Trid eżempju jien intervistak, mhix privileged, mhux il-Parlament, il-Parlament biss. Imma inti jekk nagħmellek intervista tkordina lilek. Ma nkunx privileged, imma jien aħna l-interess tal-ġurnalisti
responsabilità kien qed tagħmel intervista. U jiena naqbad u nibda nivvinta fajt fuq ħadd ieħor.
U jien ir-rapporta.
Għax jekk tirrapporta inti qed tesponi. L-dak li kuna għarriti
t-tikolla b-spazza bil-ġurnalissa jikollu l-ġurnalissa jikollu l-problema li jgħati ċensura.
Tistax ma jikollu għzaċħaj r-għamitazzjoni. Għaxi għu għu n-nis.
Imma dak
id-dibbejt. Il-soċieta in ġenerali, l-individu in ġenerali jgħu d-dar taħħom, għandhom u koll jgħet ta' protezzjoni. Ma nistax nejt il-ġurnalisti għandu protezzjoni u pija ta' d-dinja m'għandhomx, kulħadd għandu responsabilitajiet tiegħu. Jiena pereżempju, wieħed mill-NMN, e anke privileġġ parlamentari għandu jiġi modifikat, u mnaqqas xirriferi jien fil-parlament nattakkal xi ħadd inġibu żibel skużi, nirvenalu l-ħajja tiegħu personali u ma se tfittixni. Jiena stess personalment jekk ikun hemm jekk ikun malin il-malizzja għandi jkun ukoll espost tal-proċeduri. Jiġifieri meta titkellmu fuq privileġġi u fuq freedom of speech u freedom of journalism, trid ukoll tipproteġi l-oħrajn fuq din nibgħatlek sentenza tajba ħafna li kien tal imħallef de Bono fit-30s fuq għadi. Għanajlek għaliex. Għaliex ma tfissirx għandek il-libertà, tfisser għandek il-libertà tajda kollu li trid, ma sax nikdeb fuq in-nies, m'għandi l-ebda dritt jien għax jiena ġurnalist. Nikdeb fuq in-nies. U jekk nikdeb malizzja fuq in-nies, irid nirrispondi għaliha.
Però dikha ħosse dikha diġà hemm għandek id-defamation u għandek il-dan aħna qed nitkellmu. Mhux dawn iva, publish and be damned. Aħna qed nitkellmu. Fejn tidħol lista ta' qualified privilege u privileged publications. Eżempju, jekk l-isqof jitkellem u jinrapportaħ. Sewwa u kellu dikjarazzjoni l-isqof ta' għawda ċibsa, ħafna. Sewwa, jekk nirrapportaħ jien nista'. Aħna li rridu hija li jien jekk nirrapportaħ x'qed tgħid, inti twieġeb għall-azzjoni imma lili ma jfittxunix. Meta qed nirrapporta bona fide reporting, mhux qed ngħid it-taħlit li jkun hawn opinjoni.
Mija, kon I'll go so far. Li nirrakkomanda dak li qed tgħid l-Parlament u nifferma l-rapport li se nagħmlu. Tinsibx dan dokumentat parlamentari lungha mas tal-Parlament, ir-rekomendazzjoni ta' kumitat bħal dan li kien out of weight. Jiena dispost illi nifferma rekomandazzjoni kif qed tgħid inti. Purke però
l-reporting uffiċjali
illi dejn dan il-privileġġ qed tgħid jkun biss għal dak li konċerna public figures. Deputat Pali, Chief Justice, ambasciatur, whatever. Ma mhux illi xi ħadd jgħid fuq bniedem li mhux public official.
Minnu public figure? Journalist public figure? Nele,
tal-qorti mbagħad jiku. Jiena sorry
public figure.
Public figure tajt lek xini liġi. Public officer, a public, dele, għem differenza. No, a public figure,
tini
ċans għanajt il-kom jena, mi ġurisprudenza. A public figure is a person who holds public office. Jekk inti tkun segretarju ġenerali ta' ġewwa Workers Union is a public figure. Jekk jiena nkun segretarju ġenerali ta' Partit Nazzjonali public figure. Jekk jiena Franco De Bono, membru parlamentari, public figure. Jekk inti editur ta' gazzetta, permettini, jiena ma nabex miegħek, editur ta' gazzetta mhuwiex, għax she doesn't hold a public office. Issa let me go back għax tini ċans, għax I was misinterpreted. Jekk jiena qed nagħti intervista lil public figure, l-Jose Herrera, u jiena nagħmel ċertu allegazzjonijiet u inti terrapportahom, għandi jkollok il-privileġġ kollu. Però jekk inti qed tagħmel qed intervista qed tajt pereżempju għan intervista x'in jagħlqu l-ħwienet pereżempju. Umur unħu intervista ta' nies. U jkun hemm bniedem normali li mhux public figure u jagħmel ċertu insinwazzjonijiet. Hemmhekk m'għandekx ikollok protezzjoni, dak li qed ngħid jiena, allora naqblu. Allora naqblu. Ma fimtekx naqblu. You have my backing. You have my backing on it.
Jiena darba tlift libell. Ġew darba Mario. Darba tlift liber jiena, kont ktibt il-rapportajt kien hemm qassis kien jieħu parti attiva fil-attività tal-Partit Nazzjonalista.
Kemm kien da Giovanni.
Le mhux ilu iktar. U ktibt u kont tlift libel għaliex il-qorti ddeċidiet li ma kienx public figure. Il-qorti ddeċidiet ma kienx public figure, għafolja kien jidher fil-meetings u jitkellem politikament. Il-qassis, nsejċ ismu kien m'għandha xejn kontroversari, kien fiż attiv fil-Partit Nazzjonalista mill-Islandu. X'ismu? Da Giovanni kien? Imma ma kienx, kont liftu għax il-qorti qalet li ma kienx public figure.
Għamex intervent inti?
Lei jiena xtaqt inwieġeb id-domanda li għamilt inti sur chairman qabel. Min daw in-nuqqasijiet staqsejt int, min qed ibati.
X'impattanu fuq l-informazzjoni u fuq
jiena fil-tema tiegħi l-iktar bniet. Jiena biex inwieġeb għad-domanda tiegħek ngħidlek fil-fema tiegħi l-iktar wieħed li qed ibati minn dan in-nuqqasijiet huwa l-ġurnalist innifsu, il-ġurnalist serju. Għaliex, bis-sitwazzjoni kif in illum għandna numru ta' ċarlatani tajjeb li jikbu xi jridu kif iridu fuq in-nies u li qed jgħaddu bħala ġurnalisti. U l-ġurnalisti serji li għodu attenti xieġbu għet jihdu fama ħazina. Ġu l-ikbar nuqqas l-iktar li għet jisofru minn di situazzjoni fil-fema tiegħi huma l-ġurnalisti bona fide.
Jiena naħseb forsi nistgħu jekk m'hemmx iktar kummenti għallum. Żgur li kienet sessjoni importanti ħafna fej informattiva ħafna jidher illi hemm bżonn ta' aktar approfondiment fuq il-ħafna issues. Jidher li hemm il-bżonn ta' dal proċess. Żgur.
Jidher hemm bżonn tal-membri parlamentari nagħmlu lectures dwar
il-ħin. Iva, mela le. Żgur jidher li hemm bżonn ta' dan il-proċess kemm ta' konsolidazzjoni kif ukoll ta' proposti għall-riformi. Tajjeb, jiena nistiednek sur chairman inti tal-institut. U anka l-kom prezenti, aħna għandna l-ħsieb. Aħna għandna l-ħsieb. Aħna għandna il-ħsieb ukoll. Il-ħsieb ukoll li nistiednu ġurnalisti oħrajn li forsi jkunu jistgħu jagħtuna aktar tarif informazzjoni u veduti tagħhom. Però forsi sa ma nafx kemm għandkom bżonn forsi żmien xahrejn. Kemm għandkom bżonn żmien? U x'tistgħu Ux. Ġow, iċe l-mikrofon jek fil-kas, na problem.
Bħala l-emendi ġifiri għanna gwida anka barra minn Malta, jena xtaqt naddilek l-Ingilterra dwar il-criminal libel qed ngħid jien, mhux il-kwistjoni tal-ħejt u affarijiet dan, għax il-kodiċi jipprovdi. Dina kienu kidbu l-Article 19 lil Gordon Brown biex jgħidulu li għandha titneħħa. U fil-fatt, fil-12 ta' jannar 2010, section 73, neħħewa. Ġifieri, ħa ngħaddilek naqra argumenti li kienu jitkellmu fuqha. Però din għandek l-ittraw kolli ntbagħtet lil Gordon Brown kienet dak iż-żmien imma l-liġi nbidlet issa. Malta llum ma tmurx ħabs jekk libel kriminali. Mhux inti jekk tiżra l-mibieda u affarijiet bħal dawn. Dawk għandek l-ewwel artikli tal-Press Act.
Proset. Thank you. Mela, forse ixti suggeri xi sur Naudi. Ħala ġiri the way ahead. Ġiri ixti kif ti suggeri xi li nissoktaw?
Jien naħseb li jekk se nagħmlu kummissjoni għandna bżonn minn inqas tliet xhur biex tagħmel xogħla sew.
Issa kemm taċċettaw in-nies jaċċettaw li.
Aħna kif dak il-kumitat jiġri qed jara rixmat tal-liġijiet oħrajn.
Nerġgħu nintaqgħu forsi jien naħseb tleċuri kun żmien tajjeb biex inkun nistgħu nfasslu dokument.
Fissaw data għal sedut fuq materji oħra, però mbagħad issir komunikazzjoni hemm u tinformawna l-andament u l-progress tal-rapportakom fi xi jkun. Naħseb dak l-aħjar mod li x'ismuha. U nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Grazzi ħafna. Profs, kenna nirringrazzjakom. Plus, kenna rapport fuq il-progress tal-kodiċi amministrattiv. Forsi nikkunsidraw ukoll fis-seduta tal jmiss, profs.
Naħseb għax. Mussa naħu naħseb għax da xej irid ftit ħin għalih.
Tajjeb kwitz. Mela naġġornaw għandna nhar it-tnejn għandna. It-tlieta mhux ħankun nistaqa' għax għandi kumitat ieħor. Nagħmluha t-tnejn? X'taħseb? Profs, tista' t-tnejn inti? Mela nagħmluha għandna it-tnejn? Jekk fil-każ imbagħad nibdu data. Però naġġornaw għandna it-tnejn fis-7:15 fil-għaxija.
Ringrazzjoni tiegħek biss.